Liewe gemeente, ons gaan uit die woord van die Here lees by hierdie geleentheid in Kolossense hoofstuk 1. Kolossense hoofstuk 1. Daarvan af die derde versie. Die opskrif van hierdie perikoop, die gedeelte wat ons gaan saam lees is Geloof en liefde van die Kolossense. Gebed vir hulle geestelike welsyn. Jesus Christus, bewerker van ons verlossing, die beeld van die onsigbare God, skepper van alles, hoof van die gemeente. Nou, terwyl ons die woord van die Here so op ons skote oop het, kom ons sit net so, ons maak ons oë toe, ons buig ons harte, en dan sal ek vir ons voorgaan in gebed. Ons hemelse Vader, ons aanbid U vanmôre vir U liefde en genade. Ons aanbid U omdat U die heerlikheid van die hemel verlaat het, die vorm van 'n mens aangeneem het, ingewillig het om vir ons sondes aan die kruis te sterf, die volle prys daarvoor betaal het, die dood oorwin het, Here opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, waar U nou vir ons intree. Ons aanbid U vanmôre vir U betrokkenheid in en by ons. Ons aanbid U vanmôre omdat U God is. Ons dank U vir U Heilige Gees wat U gestuur het, wat U ons in ons gemoed wil verklaar. Ons aanbid U vanmôre vir U woord wat U vir ons nagelaat het in ons eie taal. Ons is dankbaar en aanbid U vir die Heilige Gees wat U gestuur het, wat in hierdie oomblik opgewonde is om U woord aan ons te kom verklaar. Opgewonde is om geloof in ons harte te werk aangaande U woord. Opgewonde is om ons te bekragtig om gehoorsaam aan U woord te kan lewe. Here, ons is dankbaar vir die wonderlike voorreg wat ons het van voorbidding, dat ons in hierdie oomblik kan buig vir die aktiwiteite in hierdie gemeente. U het die afkondigings gehoor. U het gehoor alles wat beplan word. Die voorbiddingslys het U gehoor. En ons buig in dankbaarheid voor U, omdat ons weet, ons is as mense tot niks in staat nie. Ons wik, maar U beskik. Ons bid vir die gemeente, dat U alles wat beplan word, en besonder vir hierdie week, dat U dit sal kom seën. Here, dat U Uself sal kom, dat U hulle sal bekragtig deur U eie en U werkinge. Ons dink aan hulle wat aan die hoof staan, Here, Dr. Wester en sy vrou, wat U geroep het om in hierdie gemeente te arbei, dat U hulle sal seën om die werk van U voort te sit, dat U vir hulle opnuut ook 'n visie sal werk vir hierdie gemeenskap waar U hulle gesaai het. Ons tree ook in vir die kerkraad wat U geroep het, saam met hulle gades, dat hulle ook maar net opnuut sal insien, Here, die groot voorreg wat hulle het, om vir U diensbaar te kan wees in hierdie gemeente, in hierdie besondere amp. Maar werk ook in hulle harte die wete, dat hulle voor U eendag gaan rekenskap gee, vir hoedanig hulle hierdie gemeente regeer het. Ons bid vir elkeen wat siek is, Here, vir elkeen wat ongesteld is. Ons het verneem van iemand wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het nou onlangs. Here, ons weet, ons het nie antwoorde vir alles wat U toelaat wat met ons gebeur nie. Ons kan nie alles verklaar nie. Maar dit weet ons, as ons antwoorde gehad het, as ons alles kon verklaar het, het ons nie geloof nodig gehad nie. En daarom bid ons vir mekaar, ons bid vir hulle, Here, Terwyl ons dankbaar is dat U ook aan die kruis vir ons krankhede gesterf het, dat U sal oprig, dat U sal genees. En Here, dat U die leemte waar iemand weggeval het, sal kom vul met U liefde, vertroos en verkoek. Ons bid vanmôre vir die verkondiging van U woord reg deur ons land in waarheid en krag, dat U daar sal seën. Here, dat U siele wat U nog nie ken nie sal kom red. Dat U U kinders sal kom bemoedig. Dat U in ons harte sal werk die erns en ook die begeerte om ons gereed te maak. Want U koms is vlak voor die deur. Dankie dat ons hierdie dinge kan bid. Ook vir ons regering, dat U hulle siele uit genade sal red. En Here, dat U ook in hulle harte die erns sal werk, omdat U hulle aangestel het, dat hulle voor U eendag gaan rekenskap gee, oor hoe dat hulle ons regeer het. Seën nou U diens. Here, seën, neem U regmatige plek tussen hoorder en spreker in, en verheerlik Uself in ons midde. Amen. Kolossense hoofstuk 1, ek lees vir ons voor vanaf die derde versie. Ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af dat julle dit gehoor het, en die genade van God in die waarheid leer ken het. Soos julle ook geleer het van Epafras, ons geliefde mededienskneg, wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is, wat ook julle liefde in die Gees aan ons te kenne gegee het. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af, dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid, en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle leidsaamheid en langmoedigheid met blydskap, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van ons sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. Ek gaan van ons voorlees net tot daar uit die woord van die Here. Nou, liewe gemeente, liewe broer en suster, ek wil na aanleiding van die woorde hier in vers 10, nou ek lees vers 9 saam, wil ek graag met u praat rondom die sentrale gedagte: wat moet ek doen om gelukkig te wees? Vers 9 sê, daarom hou ons ook nie op, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig. Vers 10, so dat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Wat moet ek doen om gelukkig te kan wees? Wat moet ek doen om God te behaag met my lewe? Dit is baie duidelik in die konteks wat ons gelees het van Kolossense hoofstuk 1, dat hy praat met kinders van die Here. Hy praat met mense wat die getuienis in hulle lewens ken, het, dat hulle op 'n stadium in hulle lewens gekom het waar God hulle siele uit genade gered het met weergeborenis. So as u nou vanmôre die getuienis in die hart het dat u 'n kind van die Here is, dan is die boodskap vir u: wat staan u te doen terwyl ons nog in hierdie lewe is? Wat moet ons doen om God te behaag met ons lewens? 'N Ander terme wat die woord gebruik is om voorspoedig te wees in ons geestelike lewens. Nou die woord voorspoedig volgens die Afrikaanse woordeboek beteken waarin alles vlot, sonder probleme, moeilikhede verloop, wat voorspoed en geluk geniet. Dit is die Here se wil dat ons so moet lewe, voorspoedig moet lewe, gelukkig moet wees. Die woord gelukkig beteken vervul met vol geluk, vervul met vol geluk, tevrede, wat deur geluk beskik is, wat geslaagd verloop het, voorspoedig. Die wil van die Here om gelukkig te kan wees. Nou, liewe broer en suster, hierdie wêreld bied ook geluk aan die mens, maar dis tydelik van aard. Dis 'n geluk wat 'n begin het en ook 'n einde. Daarom dat soveel rondom ons wat nog nie die voorreg het wat ons het om hulle self kinders van die Here te noem nie, doen wat hulle doen, want hulle soek in dit alles geluk, maar hulle vind dit nie. Maar hierdie geluk en hierdie voorspoed waarvan ons vanmôre hier praat uit die woord uit, of waarvan die woord ons leer vanmôre, is daai standhoudende, groeiende geluk en vreugde en vrugbaarheid voor die Here. So as ons vanmôre praat oor wat moet ek doen, is daar drie besondere woorde wat hier uitstaan. Die eerste is ek. Wat moet ek doen? Nou hierdie ek het ons klaar, het ons reeds genoem, dit is 'n kind van die Here. Maar hierdie ek, leer die Bybel vir ons, ons is tot niks in staat nie. Liewe broer en suster, liewe vriende, ons kan nie eens God behaag as ons besluit in ons eie krag om dit te doen nie. Ons kan nie gehoorsaam aan die woord, ons is tot niks in staat uit onsself en deur onsself nie. Maar wat so wonderlik is, is dat Filippense 4 vers 13 vir ons leer, dat as ek my verantwoordelikheid nakom, en God vertrou met my lewe en doen wat die woord leer, is ek tot alles in staat. En dan kwalifiseer die woord deur Christus wat my krag gee. En dit is die wonderlike konteks waaruit ons vanmôre kan luister na die woord, dat hy is gewillig, hy wil my in staat stel om dader te word van sy woord. Die tweede woord wat uitstaan in ons tema is doen. Wat moet ek doen? Nou, doen is 'n werkwoord wat 'n handeling aandui van iets wat uitgevoer, verrig moet word. Die Bybel praat van doen as gehoorsaam. So waaraan moet ek gehoorsaam aan die woord van die Here om so te lewe dat ek vrede en vreugde ervaar, gewerk deur die Here, maar ook diensbaar kan lewe en God te kan behaag? Die Bybel sê vir ons, dis onmoontlik om God te behaag sonder geloof. Nou, liewe broer en suster, wat so wonderlik is van die grondbetekenis van die woord behaag, is nou as God uit die hemel het, en ek verduidelik dit, menslik, as God uit die hemel uit neerkyk na my lewe en hy sien hoe dat ek in gehoorsaamheid deur sy krag sy woord doen, dan bewerk dit. Hy sien hoe dat ek in geloof sy woord aanneem, dan bewerk dit 'n glimlag op sy gesig. So as ons vanmôre praat wat moet ek doen om gelukkig te wees, dan's die motivering, die doel, die fokus in die konteks van die woord, dat my lewe 'n glimlag op sy gesig sal werk. Nou, die woord gelukkig is die derde wat uitstaan. Gelukkig beteken blydskap en vrede. En in die context waarin die woord na vrede en vrugbaarheid en diensbaarheid verwijs, is die geestelike groei. Om geestelik te groei, om meer en meer gelijkvormig te word aan die beeld van Christus. En dis wat ons lees in Kolossense hoofstuk 1 vers 10. Waardig voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Nou wat moet ons doen? Die eerste wat die woord vir ons leer, wat ons moet doen, ons moet met die Heilige Gees vervul word. In Efesiërs 5 vers 18 duidelik sê die woord, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees van God vervul. Liewe broer en suster, om vervul te word met die Heilige Gees, beteken dat ek in my geestelike lewe op 'n plek gekom het, waar ek teenoor die Here God bely het, Here, ek kan myself nie vertrou nie. Ek kan myself nie vertrou nie. Ek is so geneig om die verkeerde te doen. En juis omdat ek myself nie kan vertrou nie, buig ek voor u. Ek bereken die koste. En ek is gewillig om die prys te betaal, om u in beheer van my lewe te plaas. Ek plaas die volle beheer van my lewe in u hande, sodat die Heilige Gees in my en deur my kan werk. As ons vervul word met die Heilige Gees, dan sal ons sekere aspekte, sekere manifestasies in ons lewens ervaar. Ons sal ervaar, ons sal sy getuie wees. U weet, liewe broer en suster, die vervulling met die Heilige Gees dui net op een kosbare waarheid. Nie oor al hierdie snaakse dinge wat ons hoor in die dag waarin ons lewe nie. Vervulling met die Heilige Gees dui net op een kosbare waarheid. En dit is om krag te ontvang en getuie te wees vir God. Dit is die rede waarom ons nog in hierdie lewe is vanmôre. Daar is nog werk wat die Here in ons en deur ons wil doen. Om getuie vir hom te wees. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. 'N getuie is iemand wat vertel wat hy ervaar het. En dit is wat God van ons vra as sy kinders. Dat waar ons beweeg om ander te vertel wat ek ervaar het met die Here Jesus. Hoe dat hy my siel uit genade gered het. Hoe dat hy my lewe kom verander het. En dit is wat ons moet doen. Ek wil vanmôre vir u sê, daar is nie 'n groter vreugde. Daar is nie 'n groter blydskap wat ek as mens, as kind van die Here sal ervaar. As ek saam met iemand kniel, in daardie siel maak 'n oorgawe aan die Here. Daar is nie iets, menslik gesproke, groter, wat God sal behaag, as 'n siel wat by die Here uitkom nie. So ek moet met die Gees vervul word, die Heilige Gees vervul word, sodat ek 'n skoon kanaal kan wees, 'n getuie vir hom kan wees. Maar wat ek ook sal ervaar as ek vervul is met die Heilige Gees, ek sal geleer en herinner word aan die woord van die Here. U weet, ons kan uit onsself uit nie eens die woord in herinnering roep nie. Hoor wat sê Johannes 14 vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Ons gaan vanmôre aan die tafel van die Here sit. En ons gaan terugdink aan wat hy op Golgotha vir ons gedoen het. Maar dit is ten dele. Ons kan nie ten volle verstaan nie. Daarom is die Heilige Gees gestuur. Dit is die Heilige Gees wat die woord van God aan ons kom openbaar. Dis hy wat ons wil leer. Dis hy wat vir ons herinner. En daarom is niks wat ons doen, as dit kom by die woord van die Here, verniet nie. Op die regte tyd sal hy jou herinner. Ag, jy weet, male sonder tal in my eie geestelike lewe het dit gebeur, dat jy memoriseer 'n skrifgedeelte, en as jy met 'n siel praat, dan herinner hy jou aan die woord, wat in hierdie oomblik nodig is om te sê. Ons sal ervaar, en dit sal God gelukkig maak. Want as hy my herinner en hy leer my, dan neem ek die woord aan, en dan doen ek dit. Nog iets wat ek sal ervaar, as ek vervul is met die Heilige Gees, is, ek sal in die waarheid gelei word. Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Nou, liewe broer en suster, wat u vanmôre moet goed verstaan, in die dag waarin ons lewe is daar vele, vele dwalings. Elke ketter het sy letter en hulle gebruik die woord van die Here. Inteendeel, die duivel kom by Jesus en hy versoek hom en hy quoteer skrif. Maar hy voeg by. Gelukkig het die Here die woord geken. En waarom hierdie manifestasie in ons lewens van kardinale belang is in die dag wat ons lewe, die grootste dwaling lê die naaste aan die waarheid. En daarom het ons vervulling met die Heilige Gees nodig, en daarom moet ons vervul word met die Heilige Gees, want hy sê, die woord sê, hy sal ons leer in die hele waarheid. Maar nog iets wat ons sal ervaar, as ek vervul is met die Heilige Gees, ek sal God leer ken vir wie hy is. In 1 Korintiërs 2 vers 10 lees ons, maar God het dit aan ons deur sy Gees openbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is, behalwe die Gees van God nie. Nou wat hierdie gedagte, toe ek so bietjie daaraan dink, vir my so wonderlik maak, nou wil ek weer eens menslik net aan u ietsie oordra om 'n waarheid te probeer beklemtoon. Die Heilige Gees kom by Vader en hy vra vir Vader: Vader, wat is u boodskap vir daardie kind van u? Wat is u boodskap vir daardie gemeenskap waar die kinders van u gaan bymekaar kom? En dan gee Vader vir hom die boodskap. Nou sien ek dit in my eie geestelike oog. Ek verduidelik maar net. Dan ontstaan daar 'n opgewondenheid in die hart van die Heilige Gees om na ons toe te kom, om die woord van Vader aan ons te kom openbaar, om vir ons te kom leer en te kom sê wat Vader se woord, wat God se woord vir ons is. Liewe broer en suster, as ons aan God dink, ons verstand is te beperk. My tong is te kort om God vanmôre in werklikheid aan u te beskryf. Daarom dat ons so maklik, of kinders van die Here so maklik familiêr raak met God. En daarom dat soveel kinders met sonde en onverskilligheid in hulle lewens sit, want hulle verstaan nie mooi hoe God oor sonde voel nie. Hulle verstaan nie mooi wat die wese van God is nie. Maar as die Heilige Gees ons leer aangaande God, sal ons verstaan dat God nie deur sy vingers kyk na sonde nie. Dat God sonde nie kan oorsien en verskoon nie, behalwe as ek dit bely en dit laat staan. Hy sal ons leer wie God is en wat God se begeerte vir ons is. Die tweede wat ek moet doen om diensbaar en vrugbaar voor die Here te kan lewe is, ek moet die woord oordink, nadink en dader word. In Jakobus 1 vers 25 lees ons hierdie woorde, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid, die woord, en daarby bly, hy sal, omdat hy nie vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk is, gelukkig wees in wat hy doen. Liewe broer en suster, vervulling met die Heilige Gees, die Heilige Gees gebruik die woord Ek bedink die woord, ek bepeins die woord, en dan het ek die versekering, dat ek sal gelukkig en voorspoedig wees. Ongeag wat ek mag ervaar in hierdie lewe. Ek sal weet dat God in beheer is van my lewe. Ek moet doen en ervaar. Ek moet doen, dan sal ek ervaar. Josua 1 vers 8. Maar hierdie wetboek, die woord, mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe is, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees. Daar's nie 'n ander manier wat ons kan voorspoedig wees. God kan behaag, diensbaar, vrugbaar vir die Here kan leef, as dit nie gebou is op die woord van die Here nie. Job 36 vers 11, as julle luister en hom dien, dan bring hulle hul dae deur in voorspoed en hulle jare in aangenaamheid. Deuteronomium 29 vers 9, onderhou dan die woorde van hierdie verbond en volbring dit, sodat julle voorspoedig kan uitvoer alles wat julle doen. 1 Konings 2 vers 3, en onderhou die ordeninge van die Here jou God, deur te wandel in sy weë, deur sy insettinge, sy gebooie en sy verordeninge en sy getuienis te onderhou, sodat soos geskrywe is in die wet van Moses, sodat jy voorspoedig in alles kan wees wat jy doen. Liewe broer en suster, wat 'n groot voorreg. En hoe maklik verwaarloos kinders van die Here die woord van die Here. Hulle spandeer nie tyd met die Here. Hulle bedink nie die woord nie. Ek wil vanmôre 'n stelling maak, is dat die vyand weet iets van die woord. Die vyand van siele, die deurmekaar krapper, die roofvoël van die hemel, hy weet iets, hy verstaan iets van die woord, as jy dit doen, wat ons as kinders van die Here nie altyd besef nie. En daarom kom ons hoor mooi wat die woord van môre sê, as ons wil God behaag en gelukkig wil wees, bedink, bepeins die woord. Psalm 1 vers 2 tot en met 3, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Vers 3, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Johannes 14 vers 23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. So die tweede is, ek moet die woord van die Here bedink, oordink, bepeins. Die derde wat ek moet doen, om diensbaar te wees vir die Here is, ek moet bid sonder ophou. 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Liewe broer en suster, weer eens, dis een van daardie kosbare waarhede, daai kosbare voorregte wat ons as kinders van die Here het om deur gebed met God te kan praat. En nou kom die vyand van siele, en hy fokus op ons vlees, en hy maak ons wys dat God hoor ons nie. Hy hoor ons nie. En dit maak ons moedeloos, en ons maak ons skuldig aan die sonde biddeloosheid. As ek God wil behaag en ek wil gelukkig wees in my eie geestelike lewens en ervaar hoe dat die Here vir my voorsien, moet ek bid. Matteus 7 vers 7 tot en 8, bid en vir julle sal gegee word. Let op die woorde, sal gegee word en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Die wese van God, as ons luister na die lering van die Heilige Gees is, hy is die hoorder van gebed. Die beloner van wat ons bid en vra. Johannes 14 vers 13 tot en met 14. En wat julle ook al in my naam vra, hoor mooi die woorde. Wat julle ook al in my naam vra, wat sluit dit uit? Enigiets. Of dit nou krankheid is, of dit gesondheid is, wat dit ook al is, sondebelydenis, wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Tot nou toe sê Johannes 16 vers 24, het julle niks in my naam gevra nie, bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan word. So ek moet vervul word met die Heilige Gees, ek moet die woord bedink, bepeins, dader word van die woord, en ek moet bid. Die vierde en die laaste, wat ek met u gaan deel, oor wat moet ek doen, om God te behaag met my lewe is, ek moet bewuste sonde in my lewe bely en laat staan. Jy weet, as die Here sy vinger op iets in my lewe druk, dan praat ons nie van daai sondige introspeksie. Onder die leunpropaganda van die duivel, hy loop rond met so klein pijltjie en boog, en hy skiet sulke pijle af om ons te laat twyfel. En hy skiet pijle af om ons bewus te maak van dinge in ons lewens wat baie keer een leun is. Maar as ons praat van bewuste sonde, dan is dit daai dinge wat die Here my uitwys, as ek in sy teenwoordigheid kom, my kind, dit behaag my nie. Dit in jou lewe, miskien 'n verkeerde gesindheid, verkeerde dinge wat in die gedagte wêreld vertroetel word, dinge waarby ek betrokke is, wat het ook al vanmôre mag wees, die Heilige Gees is getrou, as ek stil word, in diepe afhanklikheid en hom vra, sal hy my kom wys in my lewe, wat hom nie behaag nie, en as hy sy vinger op iets druk in my lewe, dan onderhandel ek nie met hom nie, dan gaan ek nie met hom in die debat nie, dan bely ek dit, en ek laat staan dit, in Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Want jy sien my liewe broer en suster, dieselfde woord wat ons vertel van God se regverdigheid en die wonderlike versekering wat ons het, ons sal gelukkig en voorspoedig wees as ons ons sondes bely en laat staan, sê ook vir ons in Spreuke 28 vers 13. En jy, en wat jylle ook al, hy wat sy oortredinge bedek, met ander woorde, hy wat hierdie bewuste sonde, hy wat dit wat God, waarop God sy vinger lê, nie bely en laat staan nie, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Is dit nie miskien die rede, hoekom vele kinders van die Here, in 'n staat van neerslagtigheid, moedeloosheid, vredeloosheid, blydskap, lewe nie. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Barmhartigheid vind. Die staat waarin ons moet lewe, in hierdie lewe, voordat die Here ons sal kom haal, ons sal nooit in hierdie lewe volmaak, sondeloos volmaak kan wees nie. Nooit nie. Ons vlees neig onder die leunpropaganda van die duivel en die bedrieglikheid van ons eie harte, neig na die verkeerde dinge. Die staat waarin ons moet lewe, is wat 1 Korintiërs 4 vers 4 sê, ek is my van geen ding bewus nie. Is nie ek is sondeloos volmaak, ek het nie sonde nie. As daar iets in my lewe is en die Here druk sy vinger daarop, bely ek dit. En dan is ek in 'n staat van, ek is my nie bewus van iets in my lewe nie. Want jy sien, liewe broer en suster, ek sluit af. Wat die wonderlike versekering wat die woord van die Here van ons gee, in Johannes 15 vers 11, en dit het ek vir julle gesê, die woord wat julle moet doen, het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die gees, is alles eienskappe, wat blydskap en vrede in ons harte werk, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Kom jy agter, is alles dinge wat die vlees in homself nie kan doen nie. Ons kan nie uit onsself uit sagmoedig wees nie, net vir 'n rukkie. Ons kan nie hierdie eienskappe namaak, net vir 'n rukkie sal ons dit kan doen, maar dan kan ons nie. Daarom is dit nodig dat ons die beheer van ons lewens aan die Heilige Gees sal oordra. En dan die laaste wat ek in die midde wil laat, Efesiërs 4 vers 30. Bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Bedroef hom nie. As daar dinge in jou lewe is en jy breek nie daarmee nie, dan staak die werk van die Heilige Gees. En as jy nie daarmee breek nie, dan 'n kind van die Here kan nie stagneer nie. Jy gaan of vorentoe nader aan die Here of jy val terug. Daarom, liewe kinders van die Here, dit was die woord van die Here. Wat moet ek doen om diensbaar te wees? Om waardig voor die Here te kan lewe, 'n getuie te kan wees vir hom in hierdie lewe. En as ek dit doen, sal ek blydskap ervaar. As ek dit nie doen nie, dan bedroef ek die Gees en ervaar ek nie die blydskap van die Here nie. Ek vertrou dat u die woord sal gaan oordink en dat u die Here sal toelaat om u insig te gee in sy kosbare woord. Amen.